Ihmisyhteisön elämässä valvotaan tarkoin monia yksilöiden oikeuksia, joiden ajatellaan olevan loukkaamattomia. Näihin luovuttamattomiin lähtökohtiin kuuluvat ihmisten välinen yhdenvertaisuus, reiluus ja tasapuolisuus. Havaitsemme, että lapsetkin jo pienestä pitäen ovat tarkkana siitä, että nämä oikeudet toteutuvat heidän kohdallaan. On tarpeellista ja tärkeää suojella näiden perusarvojen ja oikeuksien toteutumista omassa elinpiirissämme. Reilu käytös ja toisten ihmisten tasapuolinen ja arvostava kohtelu luo turvallisuutta jokaisen ihmisen elämään. Näin on paitsi kotona ja ystävien keskuudessa, myös työyhteisössä ja harrastuksissa, samoin Jumalan valtakunnan yhteydessä. Yhdelläkään ihmisellä ei pitäisi olla omasta halustaan tai omista intresseistä nousevaa tarvetta asettaa ihmisiä keskenään eriarvoiseen asemaan. Tähän Jumalan sana meitä opettaa. Paavali kehottaa kirjeessään filippiläisille ottamaan esimerkkiä Kristuksesta, joka ainoana ihmisenä, joka maan päällä on elänyt tekemättä pahaa, suostui kärsimykseen, nöyryytykseen ja ristiin kuolemaan, pelastaakseen yhä uudelleen ja uudelleen syntiin lankeavan ihmisen. Paavali kirjoittaa meille tähänkin aikaan hyvin sopivan ohjeen. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseään. Ihmisinä me herkästi hämmennymme huomatessamme, että Jumalan sana, Jumalan sallimus ja luomistyö asettavat ihmiset keskenään eriarvoiseen tai erilaisia merkityksiä sisältäviin elämänkohtaloihin. Sairauden ja kärsimyksen tuomiin kysymyksiin ihminen usein joutuu tyytymään löytämättä vastausta, sillä joissakin tilanteissa kellään ei ole tarjota omaa mieltä tyydyttävää ratkaisua. On kuitenkin elämäntilanteita, joissa Jumalan sana kehottaa toimimaan toisin kuin oma mieli haluaisi ja uskoton maailma opettaa. Usein tällaisissa tilanteissa mieleen nousevat kysymykset reiluudesta ja yhdenvertaisuudesta. Miksi minun osani olisi tällainen? Voiko hyvä Jumala sallia tällaista? Onko Raamatun opetus oikein, jos se pakottaa tyytymään vaikeaan osaan? Tässä viisiosaisessa ohjelmasarjassa tarkastelemme sellaisia Raamatun kohtia, jotka asettavat ihmiset keskenään eriarvoiseen tai epäreiluun asemaan. Raamatun 66 kirjasta yksi on varattu pelkästään kärsimyksen ongelman selittämiseen. Jobin kirjasta haetaan ymmärrystä silloin, kun ajallinen kärsimys tuntuu kasvavan inhimillisen sietokyvyn yli. Jobin kirjan ensimmäinen luku alkaa esittelyllä, jossa todetaan Jobin olevan kaikin tavoin Jumalalle mieluinen ja rehtimies. Lisäksi hänellä oli runsaasti varallisuutta ja suuri perhe. Voimme sanoa, että Job oli sekä onnellinen että onniteltava, autuas mies. Tämän jälkeen Jobin kirja jatkuu näin. Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös saatana oli heidän joukossaan. Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi, olen kuljeksinut pitkin ja poikin maita mantereita. Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää, ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa. Saatana vastasi Herralle, miksi ei Job olisi Jumalaa pelkäävä? Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää yli maan. Mutta ojennappa käteesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Herra sanoi saatanalle, hyvä on. Saat tehdä, mitä haluat kaikelle, mitä hänellä on, mutta hänen itseensä et saa koskea. Sitten saatana lähti pois Herran edestä. Teemme katkelmasta muutamia havaintoja. Ensinnäkin huomaamme, että Jumalan pojat olivat kokoontuneet ja asettuneet Herran eteen. Nämä eivät olleet niitä Jumalan lapsia, jotka maan päällä kilvoittelevat Jumalan armolapsina. Jumalan ainoa poika, Jeesus Kristus, on myöskin eri asia, sillä isä, poika ja pyhä henki ovat saman Jumalan kolme eri persoonaa. Nämä Jumalan eteen kokoontuneet pojat ovat kaikkivaltialle Jumalalle alamaisia henkiolentoja, sillä he asettuivat Herran eteen. Jeesuksen paikka on taivaallisen isän rinnalla. Jumalan eteen joutui myös Jumalan vastustaja. Huomaamme, että saatana käytti aikansa kuljeksimalla pitkin ja poikin maita mantereita. Millähän asialla sielun vihollinen kulki? Kukin oman elämänkokemuksemme perusteella voimme sanoa, että sielun vihollisen kädenjälki näkyy joka puolella maailmassa, myös omassa elämänpiirissämme. Tekstistä ilmenee, että Jumala itse yllyttää saatanan Jobin kimppuun kysymällä, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Raamattu ei kerro, miksi Jumala näki hyväksi, että Jobia kiusataan. Paholainen kyllä perustelee, että ellei Jobia kiusata, ei koskaan saada tietää, onko hän todella sydämestään Jumalalle uskollinen. Sielunvihollisen perustelu ei kuitenkaan ole sama asia kuin Jumalan aivoitus. Tärkeätä on huomata, ettei ole olemassa Jumalaa korkeampaa tai edes Jumalan veroista vallankäyttäjää. Henkiolennot, jotka asettuivat Jumalan eteen, olivat samassa asemassa kuin pojat isänsä edessä. Heidän täytyi totella saamiaan ohjeita, vaikka ainakin saatanan voidaan todeta luopuneen Jumalasta ja sotivan Jumalan tahtoa vastaan. Jostain meille ihmisille tavoittamattomasta syystä Jumala antaa kiusaajan kulkea pitkin ja poikin maita mantereita, aiheuttamassa kärsimystä ja luopumista Jumalasta. Paholainenkaan ei kuitenkaan tee mitään ilman Jumalan sallimusta. Nytkin Jumala antoi paholaiselle luvan koskea Jobin omaisuuteen, mutta Jobin itseensä ei ollut lupa koskea. Niin kävikin, että eräänä päivänä Jobin luokse tuli viestintuoja toisensa perään kertomaan toinen toistaan hirvittävämpiä uutisia. Sanantuojat olivat ainoita eloon jääneitä neljässä eri onnettomuudessa tai hyökkäyksessä, joissa tuhoutui Jobin omaisuus ja kaikki lapset kuolivat. Kun viimeinen viestinviejä oli tuonut tiedon Jobin lasten kuolemasta, jatkuu kertomus näin. Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Hän ajoi päänsä paljaaksi, kumartui maahan ja sanoi. Alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan, eikä syyttänyt häntä. Raamattu ei kerro, oliko Jobin vaikea taipua kiittämään Herran nimeä kaiken tapahtuneen jälkeen. nykypäivän hyvinvointiin tottuneen ihmisen tulee helposti ajateltua ajallista hyvää toisista lähtökohdista kuin Job ajatteli. Ajassamme voi käydä niin, että terveyttä, vaurautta tai jotain muuta maallista hyvää aletaan pitämään ihmisoikeuksina, jotka kuuluvat luonnostaan kaikille. Siinä mielessä ne ovatkin kaikkien ihmisoikeuksia, ettei ihmisellä ole oikeutta riistää toisen terveyttä tai hyvinvointia, vaan haluamme ennemmin auttaa ja tukea lähimmäisiämme. Job kuitenkin ymmärsi maallisen hyvän syvimmän olemuksen. Materiaalinen vauraus ja perhe, jotka hänelle ihmisten silmissä ja ihmisten omistussuhteiden mukaan oli kuulunut, eivät olleet pohjimmiltaan hänelle kuuluvia. Job ei lopultakaan ajatellut, että hänellä olisi perustavanlaatuista omistusoikeutta karjaansa, peltoonsa tai edes lapsiinsa, vaan ne olivat Jumalan lahjaa. Kun ihminen antaa toiselle ihmiselle lahjan, hän antaa sen lopullisesti, loppuelämän ajaksi. Jumala sen sijaan antaa ihmiselle yhden päivän kerrallaan lahjaksi. Päivät ovat erilaisia, eikä ihminen koskaan tiedä millaisia päiviä tai kuinka monta päivää kaikkivaltias Jumala vielä antaa. Jobin esimerkki kehottaakin meitä suhtautumaan myös itsestäänselvyyksiltä tuntuviin hyviin asioihin, kuten liikuntakykyyn, vaatteisiin, ruokaan, sisaruksiin, vanhempiin ja vakaaseen yhteiskuntaan Jumalan järjelle käsittämättöminä lahjoin. Jos jonakin päivänä menetämme jonkin tai useita näistä lahjoista, ei kyse ole Jumalan vihasta tai rangaistuksesta. Emme useinkaan ymmärrä, miksi Jumala salli tapahtuvan sen, mitä tapahtui, mutta Jobin asenne on esimerkillisen oikea. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Saamme ihastella Jobin meille antamaa esimerkkiä, mutta saamme myös hyväksyä sen, että juuri menetyksen hetkellä ei aina kykene ajattelemaan Jobin tavoin. Suru, joskus myös viha tai katkeruus, ovat tunteita, joita ei tarvitse kieltää tai sulkea pois. Niitä kannattaa käsitellä ja niille voi antaa tilaa, jotta asian voisi lopulta, kenties pitkien aikojen päästä, hyväksyä ja jälleen sydämestään kiittää Herran nimeä. Myöskään Job ei peitellyt suruaan ja tuskaansa, vaan repäisi viittansa ja ajeli päänsä paljaaksi. Surutyötä ei tarvitse peitellä eikä hävetä, ja lähellä olevien ihmisten on hyvä antaa sille tilaa. Tämän jälkeen Jobin kirja jatkuu näin. Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat taas koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös saatana oli heidän joukossaan. Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi, olen kuljeksinut pitkin ja poikin maita mantereita. Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää. Ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa. Yhä vain hän on pysynyt nuhteettomana, vaikka sinä olet yllyttänyt minut syöksemään onnettomuuteen hänet, viattoman miehen. Saatana vastasi Herralle, hyvän kaupan Job on tehnyt, pelasti sentään oman nahkansa. Mutta ojennappa kätesi ja koske hänen lihaansa ja luihinsa. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Herra sanoi saatanalle, hyvä on, tee hänelle mitä haluat, mutta henkeä et saa häneltä viedä. Jumalan ja kiusaajan toinen keskustelu noudattaa samaa rakennetta kuin ensimmäinen. Kiusaaja on jälleen kulkenut pahanteossa pitkin maita ja mantereita. Nytkin Herra vie itse keskustelun Jobiin. Voimme vain arvailla, miksi Jumala tahtoi paholaisen kiusaavan juuri Jobiin. Omasta kokemuksestamme tiedämme, että menestyvä ja hyvinvoiva ihminen voi kokea, ettei tarvitse Jumalan johdatusta, siunausta tai anteeksiantamusta. Näyttäisi siltä, että kaikkivaltias Jumala sallii itselleen kuuliaisille vanhurskaille koettelemuksia antamalla paholaiselle sopivaksi katsomansa määrän toimintavaltuuksia. Paholainen inhoaa Jumalan mielenmukaista elämää ja käy kaikin tavoin sortamaan Jumalalle kelvollisten ihmisten elämää. Havaitsemme kuitenkin, että nytkin Jumala antoi kaikkivaltiana Herrana paholaisille rajat, joiden puitteissa tämän täytyi pysyä.